Lăudați să fie Dumnezeu! Poporul Domnului, frați și surori, iată-ne în casa Domnului din nou, potrivit harului pe care l-am primit, să prețuim pe Domnul și cuvântul Său. Mulțumim Domnului pentru ziua asta în care ne-a purtat grija, ne-a binecuvântat și ne-a dat înțelepciunea să căutăm harul Domnului, binecuvântarea Sa. Ne-a păstrat mintea întreagă să putem deosebi binele de rău. Vreau să apreciez viziunea pe care o are fratele păstor, conducerea bisericii în general, expunând adunarea la instruire, la educație teologică, la învățătură care se ocupă în mod complex de toate aspectele vieții de credință, fiindcă noi nu suntem doar oamenii care ne întâlnim la biserică, noi avem multe alte preocupări și activități care trec dincolo de închinarea din biserică și acolo ne confruntăm cu tot felul de dificultăți, însă cele mai mari probabil că sunt în familie. Nu toți avem probleme în familie sau nu fiecare problemă pe care o avem în familie este mare și ne depășește, dar sunt unii dintre noi în anumite momente ale vieții când trec prin încercări grele și pentru că o singură dată ești soț sau soție, o singură dată ai copii mici câțiva ani și după aceea se fac mari și totul se schimbă. Este bine să fim cât mai pregătiți pentru ca să putem găsi soluții cât mai potrivite la problemele cu care ne confruntăm. Am apreciat și faptul că fratele păstor împreună cu un număr destul de mare de oameni din biserica aceasta au fost la conferință. Conferințele sunt servicii divine speciale, țin un pic mai mult și se concentrează pe o temă pe care predicatorii au posibilitatea să o trateze profund. Mai apoi există doar categoria de vârstă vizată de subiectul conferinței. Vedeți, școala de pildă, sau într-o paranteză, singurele două instituții care creează performanță în lumea noastră este dimensiunea sportivă și militară. Nicăieri nu se face performanță ca în sport și ca în armată. De ce? Pentru că acolo e disciplină și antrenament la sânge. Nu este deloc indulgență, ci o exigență maximă. Cu cât ești mai riguros, cu cât ești mai disciplinat, cu cât te implici cu toate resursele în ceea ce faci, cu atât vei ajunge la o performanță mai mare, inclusiv în viața spirituală, dar de ce nu în spațiul academic, intelectual, în business. De aceea este bine, închid paranteza și revin, uitați-vă la școală, școala nu strânge toți elevii într-o sală și cheamă un profesor să le vorbească, că nu ar ști cum să le vorbească. Acolo sunt cei din clasa 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, liceu, facultatea, masteratul, doctoratul. Ce profesor ar putea să țină un curs de matematică de la clasa 1 până la doctorat și să se potrivească pentru toți? Ăia din clasa ale primare nu vor înțelege nimic, iar cei care sunt la masterat și doctorat se vor plictisi și vor căsca de foc. Vedeți, ei au împărțit pe clase și când te duci la clasa 1, vorbești la nivelul clasei 1, pentru că ei au anumite capacitate de a percepe lucrurile prezentate. Dacă mergi la liceu, consider tot ce au învățat până atunci și nivelul lor, raportezi învățătura la nivelul lor, găsești un limbaj adecvat capacităților lor. Dacă vorbești doctoranților, spre exemplu, atunci poți să vorbești extrem de profund, poți să tratezi lucruri extrem de adânci, care fac trimitere la toată zestrea lor școlară, care se întinde pe 15 ani de zile, dacă nu mai mult. Noi ne-am strâns aici cu toții. Copiii, bătrânii, tinerii, începătorii, cei care deja sunt tobă de teologie și încercăm să spunem ceva potrivindu-se la toți. Nu prea are cum să se potrivească la toți, dar prin harul Domnului se va potrivi. În seara aceasta am intenția să spun ceea ce am introdus aseară, respectiv subiectul acesta care, deși nu pare foarte biblic în esență, el vorbește despre faptul că fiecare generație presupune aproximativ 20 de ani și apoi apare o altă generație care a crescut într-un mediu de hrănire. Mediu de hrănire înseamnă contextul în care crește și este educat un copil, un om, până la vârsta de aproximativ 20 de ani. Mediul de hrănire este diferit de la o generație la alta, să nu mai vorbim de cei care s-au născut cu telefonul în mână și cu iPad-ul, cu tabletă în general sau cu computer. Vreau să spun câteva lucruri care sunt specifice fiecărei generații. O să încep probabil de prin anul 1920, pentru că nu cred că e cineva, nu cred că sunt aici persoane care s-au născut mai devreme de 1920 și am intenția să prezint o generație ca încadrându-se în 20 de ani și acestea în sociologie sunt lucruri bine puse la punct și aș vrea să prezentăm puțin specificul acestor generații pentru ca să știm cum să ne raportăm la părinții noștri, să înțelegem de ce sunt ei cum sunt, cum să ne raportăm la copii și poate la nepoți, să înțelegem de ce sunt ei cum sunt ei, că uneori ne mirăm. Când copiii ni se fac mari, uneori ne mirăm de ei. Cam asta este intenția mea în seara asta și sper din suflet și dumneavoastră ca și mine să găsiți lucruri care o să vă folosească. O să plec de la un text din Geneza, niște afirmații făcute de Laban și o să fac referire și puțin la David. Textul pe care o să-l citesc din Geneza este din capitolul 29, versetele 25 și 26. Geneza, capitolul 29, versetele 25 și 26. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov i-a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul ăsta, acesta, nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Amen. Dacă Iacov ar fi știut obiceiul ăsta, atunci ar fi ținut cont de el, dar nu l-a știut. Fiecare etnie, fiecare cultură, că de fapt cultura este suma obiceiurilor și tradițiilor, are obiceiuri specifice. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura despre David, că el a slujit celor din generația lui. Nu poți să slujești celor din altă generație, că nu ești relevant. Nu le cunoști obiceiurile, pornirile, cultura, tradiția, nu le cunoști intențiile, specificul lor. Observați ce se întâmplă cu misionarii când se duc în altă cultură. Primul lucru pe care îl fac este să le învețe limba. Apoi este să se pună la curent cu tradițiile lor. Sunt misionari care au fost uciși pentru că nu le-a înțeles cultura. De pildă, cineva s-a dus la un trib și acolo mama șefului de trib s-a îmbolnăvit, el a scos sticluța cu un de lemn, a cerut permisiunea, s-a dus la ea, a uns-o cu un de lemn și a pus mâinile peste ea și a început să se roage. Și în clipa aceea cineva a tras câteva săgeți în el și l-a omorât pe loc. De ce? Pentru că în cultura aceea cel mai mare semn de blestem era să spui mâna peste cineva. Semnul era toate duhurile rele să vină peste viața ta. Și el a blestemat-o pe mama șefului tribului. În mintea lui, el a vrut să o vindece cerând milă de la Dumnezeu. Dar în cultura aceea, gestul ăsta avea o altă însemnătate. Am fost cu ani în urmă, 20 de ani în urmă, mai bine, în Italia și am predicat acolo. Și la sfârșit, eu sunt puțin gesticulez mai mult câteodată și nu știu cum am gesticulat și ce am arătat eu că am făcut semnul ăsta, nu știu de ce, nu mai țin minte, mult de atunci, dar țin minte că la sfârșit a venit un frate la mine mai binevoitor și mi-a spus să nu te superi că îți spun, dar gestul ăsta este un lucru foarte urât în cultura asta, să nu mai faci asta. E ca și cum în altă cultură, nu vă spun aici ce înseamnă, mă gândesc că dumneavoastră vă dați seama, dar eu eram nevinovat, n-aveam de unde să știu că în cultura aia pe care eu n-o cunosc, gestul ăsta care la mine poate să însemne eu știu ce, acolo însemna un gest foarte obscen, foarte urât. Ei, la fel se întâmplă, fiecare dintre noi ne naștem, ne dezvoltăm, deschidem ochii într-o cultură unde sunt anumite obicei. Observați jocurile de astăzi, eu nu le înțeleg. Desenele animate de astăzi, nu le înțelegi. Jucările de astăzi, nu le înțelegi. Pur și simplu, în altă lume. Fiecare generație e un alt popor. O să încep... Așa cum spuneam și ca să fac lucrurile puțin mai scurte, o să încep cu generația baby boomers. Adică cei care sunt numiți în sociologie, în istorie, tradiționaliștii. Vă spuneam aseară că ei s-au născut în perioada 40-60, aproximativ, un an, 2, 3, 4, 5, pot varia în sus sau în jos, dar în general ei s-au născut după încheierea războiului sau în perioada în care cel de-al doilea război mondial se încheia și astăzi ei au vârsta de cel puțin 60 de ani. Perioada aceasta a fost remarcată ca o perioadă a unei natalități profunde, în mod special în America. De pildă, în perioada aia s-au născut 76 de milioane de copii. Toți soldații s-au întors acasă după o perioadă lungă de absență, au văzut oameni murind, ei înșiși au omorât mulți oameni și s-au întrebat cine se va duce în viitor dacă așa de mulți oameni au murit. Și când s-au întors acasă, marcați de ce au văzut, de durere, de această amărăciune feroce a războiului, au făcut foarte, foarte, foarte mulți copii. În Marea Britanie, spre exemplu, în anii 2004, generația aceasta, baby boomers, controla 80% din averea Marii Britanii. Deținea 80% dintre cele mai luxoase mașini și consuma 50% dintre produsele pentru îngrijirea pielii. Generația aceasta a devenit o generație cu un mod de viață foarte luxos, pentru că ei au fost considerați privilegiați, deoarece li s-au acordat foarte multe beneficii, că au fost veterani, au fost oamenii care au luptat în război. Și când s-au întors acasă, guvernul le-a creat facilități de educație pentru copii, le-a oferit locuințe pe gratis, i-a recompensat pentru că au fost generația care au finalizat războiul și care au purtat războiul. Statisticile apreciază că generația aceasta a fost cea mai de succes, cea mai bogată, cea mai activă și cea mai sănătoasă din punct de vedere medical de până atunci. Probabil că și în vremea aceea apa, aerul, mâncarea și multe altele erau mai sănătoase decât în generația noastră, unde toxicitatea este peste tot. Generația aceasta a fost foarte productivă, ei au fost obișnuiți cu greu. S-au născut într-o perioadă în care a fost multă suferință. Ei au avut însă probleme de adaptare și au lucrat foarte bine din punct de vedere individual. Au lucrat mai greu în echipă, mai ales, dar mai bine, mai ușor individual. Ei sunt caracterizați de următoarele comportamente. Au fost foarte solidari cu biserica. În generația lor, biserica era foarte importantă. Au avut un nivel de patriotism aproape exagerat. Sigur, contextul în care s-au născut a făcut ca să fie foarte patrioți. Au fost optimiști. Au lucrat bine împreună și s-au ajutat reciproc. Sărăcia, lipsurile i-a făcut să aibă aceste aplecări. Au fost capabili să facă aproape orice lucrare manuală, au făcut inginerie, croitorie, pescuire, au fost educați, ei au făcut foarte multe descoperiri în generația lor. Au fost orientați către muncă, convinși că trebuie să muncească mult, au muncit mult și greu și au fost niște oameni extrem de ocupați și au găsit casele distruse, clădirile. Totul a fost devastat după război și ei au fost pregătiți să reconstruiască. Au fost loiale angajatorului și nu le-a plăcut schimbarea. Au fost oameni constanți. Unde s-au angajat, de acolo au ieșit de la pensie. Păi o să vedeți la generația noastră și a copiilor noștri. Mai mult de câțiva ani nu stă într-o companie. Se tot mută, se tot schimbă. Au făcut ore suplimentare plătite sau neplătite, pentru că au înțeles momentul în care au trăit. Au înțeles că trebuie să construiască pentru copiii lor, să ridice ce au distrus bombele și tancurile. Au avut încredere maximă în capacitatea lor de efort, au fost extrem de dedicați, n-au fost pretențioși. S-au adaptat la orice condiție de viață, poate la lipsuri, poate la foarte multe nevoi cu care s-au confruntat. Au avut principii etice, au fost oameni morali, oameni cinstiți, ei au văzut unde a ajuns omenirea datorită lui Hitler și în general a armatei lui. au fost competitivi, erau oameni care se întreceau muncind, au avut dorința de a-și atinge obiectivele pe care și le-au fixat, au vrut să lase în urma lor pentru copiii lor ceva ce au construit cu mâinile lor. Balanța dintre muncă și familie sau dintre muncă și biserică a fost câștigată de muncă. Oamenii aceștia au prețuit mai mult decât orice munca. Ei sunt generația care au construit o lume devastată de război. Au făcut primul pas pe lună, în generația lor s-au întâmplat lucrul ăsta și ei sunt cei care au văzut prima oară un televizor, e adevărat, alb-negru. Cam așa despre generația aceasta baby boomers, generația în care a fost un boom de nașteri, o explozie de naștere de copii. De aici vine numele de baby boomers. Următoarea generație este generația mea, spre exemplu. Este generația care începe prin 60 și se termină prin 80. Ea este generația nomazilor. Nomad înseamnă cineva care se mută din loc în loc. Este, în România a fost generația decrețeilor, cei care au crescut cu cheia la gât, dacă sunteți din timpul ăla și a stat la bloc. Generația asta, numită X, ei sunt oameni cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani, aproximativ, și este cea mai de succes generație de succes, sau mai bine zis, este cea mai de succes generație. De pildă, în America, ei sunt generația lui Google, Apple, primul computer, internetul, supremația militară a Statelor Unite, jandarmul internațional, medicină, economie. Generația aceasta a promovat aceste dimensiuni ale vieții. Generația X a reconstruit Germania distrusă după război, dobândind supremație economică și culturală, iar în perioada aceasta Europa a dobândit cel mai înalt nivel de trai. Uitați-vă că și astăzi, de pildă, Viena este unul dintre orașele lumii cu cel mai înalt nivel de viață, Austria în general, țările nordice, Elveția, nu America. Generația aceasta numită X diferă de cele anterioare datorită unei prezențe crescute a intelectualilor. Vorbeam de baby boomers mai devreme, ei s-au întors din război și și-au educat copiii, și-au trimis copiii la școli. Au vrut ca să nu mai experimenteze munca lor grea, să nu mai lucreze cu pământul, să nu mai lucreze în construcții, exact asta am făcut noi când am venit din România, am încercat să oferim copiilor noștri educație, să nu mai lucreze ca noi în condiții grele, să aibă parte de facultăți, să fie ingineri, să fie medici. Sigur, nu toți am ajuns aici și uneori din cauza părinților, alteori din cauza copiilor. Nu orice copil poate să ajungă inginer, chiar dacă ar ajunge, n-ar fi fericit pentru că nu s-ar regăsi acolo și nu ar fi un inginer bun. Mai bine ești un strungar bun decât un inginer slab. Că nu are importanță ce faci, important este să fii specialist în ce faci. Atunci când ești specialist, ești fericit, nu atunci când ești ceva anume, ești fericit. Ei au avut parte de o educație strictă, caracterizată de realism, au avut parte de o dorință puternică de afirmare. Dacă ne uităm la copiii noștri, nu mai îi vedem pasionați de afirmare. Ei pur și simplu au preocupări care ne sperie, care ne pun pe gânduri. Aceasta a fost generația care a asistat la numeroase crize. Spre exemplu, noi am asistat la comunism. Schimbări radicale în societate, dar și în tehnologie. Pentru că au fost obișnuiți cu independența încă din copilărie și au făcut cea mai mare parte a muncii fără ajutor, motiv pentru care sunt individualiști, preferă succesul personal și munca grea. Mi-aduc aminte că soția mea mi-a reproșat de vreo 2 sau 3 ori un lucru, copiii știu gluma asta, de fapt nu-i glumă, e o realitate, dar ea o spune ca pe o glumă. Eu n-am știut asta, am aflat-o de la ea, deși eu făceam lucrurile astea, dar eu nu m-am văzut pe mine. Ea spune că ori de câte ori făceam ceva în casă greu, i-am sugerat să chem un vecin. Și eu niciodată n-am chemat în casă un vecin. Țin minte că am mutat de câteva ori șifonierul dintr-o parte în alta și am încercat să-l mutăm cu haine cu tot în el. Și am adunat copiii și pe soția mea și am încercat să... Am pus eu niște lemne pe care să se învârtă în sfârșit. Și ea spunea, cheamă niște vecini, omule, că e prea greu pentru mine să te ajut. Și eu niciodată n-am chemat pe nimeni. Nu mai știu de ce n-am chemat, dar în general bărbații sunt mai individualiști și unii dintre ei cer greu ajutorul. M-am regăsit în chestia asta, nu știu dacă are legătură cu vârsta sau are legătură cu temperamentul sau cu personalitatea. Oamenii aceștia s-au simțit neînțeleși sau greșit înțeleși de generațiile anterioare, de aceea ei au dezvoltat anumite aplecări. Gândiți-vă numai dacă e adevărat. Au fost un pic cam, nu neapărat lacom sau zgârciți, dar au fost, au avut o tendință de materialism. Au fost anxioși, au fost sceptici, au fost prudenți, au fost apatici, au fost generația care s-a dezamăgit ușor și a fost generația care nu prea a avut încredere unii în alții. De pildă, generația aceasta numită X are următoarele caracteristici. Sunt individualiști și egocentrici. Sunt conservatori și sacrificatori pentru a crea schimbări sociale majore. Vedeți, dacă copiii noștri înțeleg ce spun eu acum, sau nepoții noștri, ei pot înțelege de ce în biserică există această tendință de conservare a tradițiilor, de fapt, nu chiar a tradițiilor, cât a Scripturii. Nu știu dacă faceți diferența între conservator și legalist, termen pe care îi folosim. Conservatorul este omul care conservă Scriptura și o înțelege așa cum este scris. Legalistul este omul care introduce legi în credințări personale, părându-i se că Dumnezeu este onorat mai bine dacă spune fără televizor, fără computer, fără verighetă, dar el nu are un temei biblic pentru acestea. Sigur că ele pot fi bune sau rele pentru cineva anume, dar nu poți predica ce nu scrie Scriptura. Pot sugera, sub condiția să menționez că asta nu e scris în Biblie și ar fi ideal să, dar nu pot spune așa vorbește Domnul, de ce spui tu, nu Domnul. Ar trebui să avem onoarea și demnitatea de a face diferență între ce spune Domnul, e Biblie, și între ce spunem noi ca sfaturi, ca păreri personale, care pot fi bune, dar frații să știe că nu e de la Domnul, ci e de la noi. Rânduielile sunt bune, dar trebuie tratate ca pe niște lucruri pe care le-a așezat comitetul. Și ce așează comitetul e valabil o generație sau maxim două. Ce așează Domnul e valabil pentru veci de veci și pentru toți vecii în vecii vecilor. Amin. Ei, lucrurile astea trebuie să le cunoaștem. Ce este rânduiala? Rânduiala este suma rânduielilor din biserică. Sau să încep invers. Ce nu-i principiu, nu-i acoperit de un principiu, noi avem dreptul la o încredințare. De pildă, asta este o verighetă. În culturile cele mai multe culturi de pe pământ, ăsta e semnul că ești căsătorit. Țin minte că m-am dus odată, am avut trei colegi la seminar care erau din Republica Moldova și m-am dus cu unul dintre ei în Pelinia, lângă Bălți, și am predicat acolo, am ținut un seminar la tineri, eram și eu mai tânăr atunci, și la sfârșit el a venit și mi-a spus că cineva din biserică l-a întrebat dacă eu sunt căsătorit. Eram căsătorit în vremea aceea, dar nu aveam verighetă, că la momentul ăla era diferit. Imaginați-vă că acum 20 și ceva de ani în urmă, în biserici, noi gândeam diferit cu privire la multe încredințări. Ei bine, ce am vrut să spun, că lucrurile care nu sunt reglementate de un principiu, care e scris negru pe alb în Scriptură, principiul e scris negru pe alb în Scriptură, dar lucrurile din viața noastră care nu sunt concretizate printr-un principiu, el rămâne la nivelul încredințărilor personale. Cravata, purtăm sau nu purtăm? Nu, e o încredințare personală. Cine poartă bine face, cine nu poartă bine face. Și putem să avem în viață, inclusiv în viața religioasă, foarte multe lucruri pe care Biblia nu le spune ca fiind bune sau rele. E la nivelul fiecăruia. E o încredințare personală. Dar ce facem când este vorba de nuntă? Nunta nu mai e personală și este publică. Dar Biblia spune ce să faci, dar nu cum. Mă înțelegeți ce spun? Biblia spune ce să faci, dar nu cum. Biblia spune să faci nuntă, dar nu cum. Nu spune nimic cum să o faci. Biblia spune să faci înmormântare, dar nu spune cum. Biblia spune să faci binecuvântare de copii, dar nu spune cum. Biblia spune să faci botez în apă, dar nu spune cum. Când eram la Giurgiu, era o casă improvizată în loc de adunare și n-aveam baptistier. Și am făcut o ladă, ca un sicriu mai înalt. Am pus polietilen în ea și acolo făceam botezul. N-avea loc decât candidatul. Dar n-aveai loc să-l culci, cum îl facem noi în baptistier, că n-aveai loc, era o ladă. Și atunci eu stăteam în afară și el în apă. Apa era aproximativ de un metru. Și eu îl mărturiseam și la sfârșit îi spuneam în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și îl atingeam pe creștetul capului. Și când îl atingeam pe creștetul capului, el se făcea ciup și se băga sub apă singur, se ghemuia așa până când îi trecea apa peste cap. Sigur că eu îi spuneam ce să facă înainte, făceam un curs de instruire cu ei. Dar dacă aici s-ar face un botez în felul ăsta, dumneavoastră ați fi la maxim de curioși și nu numai curioși, ispitiți. Că după dumneavoastră omul trebuie culcat așa de două persoane pe spate. Numai așa e bun botezul. Dar vreau să vă spun că unii sunt botezați picurându-se apă pe ei, alții sunt botezați cu nisip în Sahara, că nu există apă. Bineînțeles, aici, în condiții normale, acesta este, cam aceasta e forma cea mai tolerată, cea mai universal acceptată de toți. Dar vreau doar să vă spun că Biblia nu spune cum să faci botezul, spune doar să-l faci. Și cele mai multe lucruri din Scriptură, Biblia le spune să le faci, dar nu spune cum. Și atunci fiecare generație a găsit o formă de a le face. Acestea sunt rânduieli. La noi în biserică rânduiala e rochia la mireasă să fie de culoare albă, deși ivory e la modă. La noi în biserică rânduiala este ca rochia la mireasă să aibă mânecă până aici, să fie gen t-shirt, adică să aibă un pic de mânecă. Rânduiala este să nu fie foarte decoltată să îi se vadă sânii și nici foarte decoltată să îi se vadă spatele, pentru că vine înaintea Domnului. Iar eu mă duc să-i mărturisesc înaintea Domnului și Biblia spunea că preoții trebuie să aibă izmene, singurii bărbați care au purtat pantalon vreodată înainte de moda germană. În Vechiul Testament e spus asta, zice să aibă izmene să nu-i se vadă goliciunea și spunea că izmenele trebuie să fie până la ouă piciorului. Toate lucrurile astea considerate, vedem că în alte biserici nunțile sunt mai relaxate. Sunt mirese care au niște rochii de nici nu știi dacă ești la teatru sau la biserică. Sunt aproape ca miresele din lume. Se vede o grămadă de lucruri personale, care nu sunt pentru bun public. Dar nu vreau să vorbesc neapărat despre treaba asta, am numai să vă spun că Biblia spune ce să faci, dar nu cum să faci. Dar cum faceți dumneavoastră, spre exemplu? Deși nu știu, n-am vorbit cu fratele Ionel lucrul ăsta, știu că la dumneavoastră, ca și la noi și ca peste tot, rânduiala din biserică e suma încredințărilor personale ale tuturor. Deci, care sunt încredințările personale ale majorității, aia devine rânduială în biserică. Dacă dumneavoastră, ca indivizi, ați avea în mod personal niște încredințări mai liberale, atunci rânduiala din biserică ar fi mai liberală. Dar nu e mai liberală că, în general, membrii componenței ai bisericii, în mod deosebit conducerea bisericii, dar și adunarea, au o perspectivă mai conservatoare, mai cuminte, să spun așa, cu privire la adunare. Dar nu toate bisericile sunt așa. Unii fac fum, fraților, unii pun lumini din alea așa. Cine știe de ce fac ei asta, dar așa fac. E sigur că unul ca mine nu s-ar regăsi în biserica aceea, pentru că eu sătul de lume, de fum și de lumini. Că de acolo vin. Când m-am pocăit, de-aia m-am pocăit, din cauza la fum și la lumini. Când vin înaintea lui Dumnezeu, vreau ceva ce să mă ajute să mă pocăiesc, nu se mă despocăiesc. Asta nu înseamnă neapărat, nu vreau să vorbesc împotriva bisericilor care au o notă mai liberală, nu-i treaba noastră, fiecare păstor și fiecare comunitate se închină cum crede și într-un fel e bine că este și așa, am făcut o paranteză un pic cam largă la treaba asta, e bine că este și așa. E bine că sunt mai multe feluri de biserici în oraș, pentru că sunt mai multe feluri de credincioși în oraș. Și fiecare își alege o biserică cu care se identifică. Pentru că o persoană care are o perspectivă liberală nu va veni să se închine într-o biserică conservatoare. Pentru că nu se simte bine. Iar o persoană mai conservatoare nu se va duce într-o biserică unde se fac lucruri care seamănă cu altceva decât cu biserica. Închid paranteza aceasta și revin. Continui spunând faptul că generația aceasta X, cei de generația mea, spre exemplu, ei conservă cultura. Observați că noi cei care am venit din România am ajuns mai conservatori decât românii, pentru că România s-a dus înainte, noi am rămas pe loc. De ce? Noi cultura cu care am plecat am conservat. Și aici nu prea în Europa, că dumneavoastră aveți relații puternice cu România, sunteți pe același continent. Dar în America noi nu suntem pe același continent. Oamenii și-au dus rudele acolo, nu prea se mai duc în România. Românii nu prea mai vizitează Statele Unite, dintr-o mie de motive. De aceea noi suntem izolați, dumneavoastră sunteți doar separați. Ei, pentru că suntem izolați, noi nu mai avem legătură cu cultura română și sunt în, în America biserici care seamănă cu biserica de acum 40 de ani din România. Cei care ați vizitat America știți, eu am auzit oameni care n-au vizitat America, care cred că în America e un liberalism grozav, oamenii vin aproape în pantaloni scurți la biserică, în bisericile românești. Vreau să vă spun că din fericire nu e adevărat, nu e adevărat. Și dumneavoastră știți care ați vizitat America. Bisericile pentecostale române din America sunt conservatoare. Sigur, peste tot sunt și excepții, dar ca și trăsătură generală, bisericile din America sunt conservatoare. Să spun că sunt mai conservatoare decât cele din Europa, sper să nu vă supărați. Generația aceasta este optimistă și ambițioasă. Ei țin la identitatea națională, deși nu mai trăiesc în țara unde s-au născut. Ei caută în permanență echilibru, ei sunt foarte preocupați de echilibru. Sunt preocupați de viața socială și sunt preocupați de comunitate. Au un puternic simț național și accentuează statornicia valorilor și a tradițiilor. Mai mulți țin la tradiții cei care nu mai sunt în România decât cei care sunt în România, pentru că ei le trăiesc, noi ținem la ele la nivel teoretic. Generația X este hotărâtă, este pasionată, e formată din oameni foarte hotărâți. Uitați-vă că pe unde s-au dus generația noastră a construit biserici. Aici generația e mai tânără, dar uitați-vă în America și în Canada, aproape că nu există o comunitate, adică o biserică unde să nu aibă biserică, unde să aibă locaș de cult propriu. Păi, spre exemplu, în Chicago, acum în perioada asta se construiește o biserică, costă aproximativ 15 milioane de dolari. Noi am cumpărat o proprietate și am atașat-o bisericii transformându-o într-un centru creștin. A costat aproximativ 10 milioane de dolari, în afară de 10-15 biserica. Generația asta, generația părinților noștri, generația mea, au fost oameni de sacrificiu, oameni hotărâți, oameni care au vrut să aibă casă personală și biserică, dar o biserică mare, frumoasă. Nu vreau să vorbesc anticipând perspectiva copiilor noștri, însă ei sunt o generație care a crescut în puf. Ei au crescut într-o mână cu banana, într-una cu ciocolata. Eu n-am avut nici banană, nici ciocolată. La 18 ani am văzut o sticlă de Pepsi și pe la 21 am băut prima oară în viața mea Pepsi. Ei, ori toată chestia asta m-a marcat. Toată iarna beam ceai și mâncam boabe fierte, adică porumbul era curățat și era o oală cu apă fiartă pe plită. Și cam asta mâncam o iarnă întreagă, boabe fierte și beam ceai. Acum nu mai vreau să mai mănânc porumb deloc, mi-ajunge porumbul care l-am mâncat atunci. E bine, copiii noștri mănâncă ce vor ei, stă frigiderul să cadă pe ei. Sigur că au o altă mentalitate, ei nu știu ce înseamnă să n-ai. Nici nu știu ce înseamnă să n-ai, pentru că n-au trăit o zi din viață fără să aibă ceva. E normal că au altă perspectivă. Ăștia n-au chef să sufere, n-au chef să facă efort. Aveam un pastor asistent în Giurgiu care era vecin cu mine și amândoi mergeam aproximativ 6 km pe jos până la biserică. Dimineața mergeam cu autobuzul, dar la 12 când ne întorceam nu mai era autobuz. Și la 5 când ne duceam la biserică nu era autobuz și seara când ne întorceam nu era autobuz. 6 ori 3. Și țin minte că era iarnă și numai eu aveam mănuși, eu eram un pic mai înstărit decât el. Și el ținea o mănușă și o mănușă, că fiecare ținea cât un copil în brațe. Și când ne amorțeau mâinile, schimbam mănușile și schimbam și mâna cu care țineam copilul. Eu am crescut 3 copii fără cărucior. Car seat nu, că n-am avut nici car, ce să fac cu situ. Și așa a fost atunci. E normal că mie nu mi-e greu. Dacă dorm în picioare, dacă dorm în fund, dacă dorm într-o parte, nu mi-e greu, că așa am dormit toată viața. Dar ce să faci cu ei? Că ei au dormit în condițiile lui Solomon. Ei bine, sigur că ei când se raportează la viață, se raportează din mijlocul experiențelor lor, care înseamnă puf la pătrat. Revenind și încheind tipul acesta, generația aceasta, vreau să mai spun faptul că generația asta X se concentrează pe atingerea scopurilor pe care le au și pe atingerea obiectivelor. Ei sunt generația care își fixează obiective. Ei folosesc trebuie făcut. Trebuie înseamnă, e ca și cum e din Biblie. Dacă trebuie, trebuie, am încheiat discuția. Ei au listă și bifează ce au tăiat, adică taie ce au făcut și lasă netăiat ce trebuie făcut mâine. Deși este generația care a utilizat pentru prima oară calculatorul personal, generația aceasta nu a lăsat o amprentă la fel de puternică ca și generația părinților lor, adică baby boomers. Pentru că generația baby boomers a impactat societatea mai mult decât generația noastră. Aș vrea să luăm o pauză și apoi să trecem la cea de-a treia. Aceasta este generația celor din 80-2000. Cred că am mai multe lucruri de spus despre ei. Ei sunt copiii noștri sunt născuți între 82.000, 83, 87 și 88. Probabil că foarte mulți dintre noi au copii în generația aceasta și ar fi interesant să ne uităm un pic la ei și să vedem dacă experiența noastră ca părinți cu acești copii sau cu nepoți care s-au născut după 2000 se potrivește cu caracteristicile pe care sociologii le-au scris în legătură cu generațiile. În concluzie, înainte să luăm o pauză și să revenim și cu privire la pauză, fratele păstor ne va spune ce trebuie să facem, aș vrea să vă spun, frații mei, că fiecare generație este un popor în sine, cu obiceiurile lui, cu limbajul lui, cu glumele lui, cu stilul lui de viață, cu metodele lui de a-și rezolva bucuriile sau necazurile. Și când vorbim despre o altă generație, vorbim despre un alt popor care are o altă educație, mai mult sau mai puțin diferită. Are alte tradiții, mai mult sau mai puțin diferite. Are alte obiceiuri, mai mult sau mai puțin diferite. Însă noi trebuie să coabităm, să trăim împreună. Ar fi simplu să facem o biserică, vorbesc de noi, ar fi simplu să facem o biserică de limbă română, cei de la 30 de ani în sus, sau 35, sau 40, și o biserică de limbă engleză, cei de la 30-35 în jos. În felul ăsta n-am mai avea nevoie de traducere, n-am mai avea nevoie de transcriere pe screen, n-am mai avea nevoie de căști, n-am mai avea nevoie de nu înțeleg predica, nu înțeleg limba română, nu înțeleg limba engleză. Dar nu vrem să facem asta pentru că ne-am divizat, cel puțin deocamdată nu o facem, însă există o tendință puternică și alții încep să facă lucrul ăsta. De ce? Pentru că oamenii sunt diferiți. Suntem diferiți din aceeași generație, dar mai ales cei care sunt născuți într-un alt context, când au fost date alte legi, au fost alte așteptări, alte condiții de viață, ei nu se mai regăsesc așa de bine în generația părinților lor. Vă recomand cu respect să vă gândiți la aceste lucruri, că și dumneavoastră, asemenea mie, trăiți alături de părinții dumneavoastră, dacă îi mai aveți în viață, și alături de copiii și nepoții dumneavoastră pe care îi aveți deja sau pe care îi veți avea. E bine să știm cum sunt cei de lângă noi, ce așteptări au ei, ce nevoi au ei, ce soluții au ei la problemele cu care se confruntă, pentru că în felul acesta inițiem comunicarea și discutăm ca niște oameni înțelepți și civilizați, negociind diferențele, până la momentul la care, pentru că suntem în aceeași familie, vom găsi un consens ca să putem rămâne împreună soț și soție, să putem rămâne împreună părinți și copii sau bunici și nepoți. Unitatea este un lucru sfânt și chiar dacă suntem diferiți, vom rămâne împreună. Vom avea capacitatea să comunicăm, să negociem, să ne respectăm unii pe alții, să ne respectăm specificul, tradițiile și să putem rămâne împreună că suntem același popor, avem același sânge, avem aceeași credință și educați fiind, în cunoștință de cauză fiind, suntem mai capabili să facem lucrurile astea decât dacă fiecare va încerca să se impună pe socoteala celuilalt. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin.